говорить Радіо Свобода.
Пів на сьому ранку в Україні. Це «Ранкова свобода». Цю програму для вас востаннє веду я, Галина Трохова. Сьогодні 6 червня, п'ятниця. І чи стане останній день праці на тижні одним із найприємніших, довідаємося разом. Сьогодні у програмі ми говоримо про таке. Блокування, розрада. Семенюк знову не звільнили, заміну не призначили. Шоу має продовжуватися.
Коли вони дізналися, регіони чи секретар президента, що Портнов зняв свою кандидатуру, вони вже бажають повернути Портнова. Бояться за своє майно, яке вони приватизували незаконно.
Блокада і антиблокада. Дії своїх фракцій у прямому ефірі пояснюватимуть народні депутати. Нунцівець В'ячеслав Коваль та Олександр Єфремов з партії регіонів. Подружитися наново Дмитро Медведєв хоче із колегами в СНД. Бути на «ти».
Я вважаю, що зусилля Медведєва не будуть дуже результативними, тому що насправді керівництво Грузії і України вже зробило свій вибір.
Халід Шейх Мохамед плюс 4 на Гуантанамо судять звинувачених в організації подій 11 вересня у США. Ну і почом слово. У Криму відкривається фестиваль, який фінансує кримська та російська влада. Вражає кількість запрошених персон нон-грата. Подробиці акції будуть від кореспондента Радіо Свобода на півострові Володимира Притули. Про це і не лише, трошки згодом. Спершу новини, які підготував мій колега Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Сьогодні президент України візьме участь у міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі. Там він зустрінеться з російським колегою Дмитром Медведєвим. Сьогоднішня тема форуму – глобалізація ринків і національні інтереси. Завтра обговорюватимуться виключно російські питання. Очікується, що кількість учасників заходу може сягати 8 тисяч. Учора Віктор Ющенко відвідав Соловецький монастир. Він поклав квіти до меморіалу пам'яті жертв ГУЛАГу і до погруддя кошового отамана Петра Калнишевського. Також президент подарував розсекречені архівні дані СБУ на 8 в'язнів – Аркадія Барбару, Володимира Підгаєцького, Володимира Удовенка, Григорія Холодного, Марка Вороного, Миколу Зерова, Ананія Лебедя та Павла Филипповича. Сьогодні вранці Арсеній Яценюк проведе консультації з лідерами парламентських фракцій. Закриваючи засідання парламенту, він висловив надію, що ці переговори зможуть розблокувати роботу Верховної Ради. Парламентську трибуну вчора заблокували представники партії регіонів. Вони вимагали заслухати звіт Валентини Семенюк перед тим, як звільняти її з посади голови Фонду держмайна. Водночас у фонді повідомили, що Семенюк перебуває у відпустці далеко за межами Києва. Фракція БЮТ визначилася з новою кандидатурою на посаду керівника Фонду держмайна. Замість Андрія Портнова, який відмовився претендувати на цю позицію, став Андрій Кожем'якін. Форсування розгляду в парламенті зміни керівництва Фонду держмайна суперечить курсу коаліційної угоди. Про це заявив голова секретаріату президента Віктор Балога. За його словами, згідно з Конституцією, кандидатура голови фонду подається до Верховної Ради офіційним документом за підписом прем'єр-міністра. Балога також привітав рішення БЮТ замінити кандидатуру на посаду голови Фонду держмайна. Юрій Єханура вважає, що Україна і Грузія готові вступити до НАТО. Військова підготовка обох країн уже відповідає цьому, заявив міністр оборони України, перебуваючи в Грузії. Учора він також повідомив, що Україна і Грузія домовилися створити спільний миротворчий підрозділ.
Ну і перехоплюю новинами із гідрометцентру. Сьогодні у Києві буде мінлива хмарність без опадів. Від 22 до 24 градусів тепла. На півночі і сході України також хмарно з проясненнями без опадів. Від 19 до 24 вище нуля. У Сумах 20 тепла, у Луганську плюс 24. Нарешті території України місцями короткочасні дощі і грози. На заході очікують на зливи. Середні температури від 20 до 25 із позначкою плюс. У Рівному до 23 тепла. У Дніпропетровську 22, в Одесі 20 градусів із позначкою плюс. Тепер курс валют від Національного банку України. Американський долар 4 гривні і 85 копійок. Євро ще більше впав до 7 гривень і 47 копійок. Ну а 10 рублів Росії позиції від учора не втратили і коштують 2 гривні і 3 копійки.
Новини Радіо Свобода у ранковій програмі оперативно і достовірно. Що 15 хвилин ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
знову трошечки про політику. Сьогодні Верховна Рада знову має взятися за розгляд кадрових питань. А саме, звільнення Валентини Семенюк-Самсоненко із посади голови Фонду державного майна та призначення на цю посаду вже Андрія Кожем'якіна. Проте є сумніви, що це питання нині буде вирішене. Тему досліджує Тетяна Ярмощук.
Блок Юлії Тимошенко погодився з вимогою нашої України народної самооборони і змінив кандидатуру претендента на голову Фонду державного майна. Замість Андрія Портнова на цю посаду претендує тепер Андрій Кожем'якін. Про готовність підтримати кандидатуру пана Кожем'якіна на посаду керівника фонду заявили бютівці, нунцівці та представники блоку Володимира Литвина. Проте партія регіонів вимагає спочатку звіт Валентини Семенюк-Самсоненко, а далі її звільнення. Якщо ж ні, каже Юрій Мірошниченко, партія регіонів продовжуватиме блокувати парламентську трибуну, як це було учора.
Звіт, далі затвердження програми і після затвердження програми голосування, але враховуючи, що було рішення Верховної Ради голосувати кадрові питання шляхом підняття рук, то власне застосування цієї процедури. Ось такі наші підходи до цього питання. Якщо ми не будемо почуті, то вимушені будемо блокувати і далі.
Однак, де ж зараз перебуває Валентина Семенюк-Самсоненко, невідомо. Спікер Арсеній Яценюк планує з'ясувати місце її перебування і каже, що вона наче навіть не у відпустці, а на лікарняному, а зв'язку із нею немає. Представники ж блоку Юлії Тимошенко вважають, що нинішня ситуація знамисно спровокована представниками єдиного центру та партії регіонів. Вони наполягають, що спочатку парламент має звільнити пані Семенюк-Самсоненко, а уже потім заслуховувати її звіт. Заступник керівника фракції БЮТ та претендент на посаду голови ФДМ Андрій Кожем'якін інтерв'ю Радіо Свобода.
За цим стоїть вже консолідовані дії єдиного центру, який, до речі, забрав картки перед тим, як планувалося голосування. І партія регіонів – це намагання створити цю ширку. Коли вони дізнались, регіони чи секретар президента, що Портнов зняв свою кандидатуру і висунута нова, вони вже бажають повернути Портнова. Бояться за своє майно, яке вони приватизували незаконно.
Двовладдя у Фонді державного майна триває з травня. Президент визнає керівником ФДМ Валентину Семенюк, а Кабінет міністрів призначеного ним виконувачем обов'язків Андрія Портнова. Тож приватизація в Україні поки що заблокована. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Як далі розвиватимуться події довкола керівництва фонду держмайна? Чи варто відмовлятися від щеплень і які досягнення уряду за півроку роботи? Про це читайте в огляді преси, закликає Вікторія Попадюк.
У боротьбі за фонд держмайна БЮТ пішов на компроміс і затвердив нову кандидатуру на посаду голови фонду. Вирішення кадрового питання, яке могло продемонструвати єдність коаліції і допомогти прем'єрові реалізувати плани щодо приватизації, зненацька порушила інша єдність. Голови президентського секретаріату Віктора Балоги і фракції партії регіонів, пише газета 24. Перший заявив, що педалювання питання зміни керівництва фонду без розгляду 12 невідкладних президентських законопроєктів порушує коаліційну угоду. Регіонали ж і зовсім заблокували трибуну парламенту, не бажаючи розглядати питання Семенюк за її відсутності. Як далі розвиватимуться події довкола керівництва фонду, читайте в статті «Ширка в дії». Цього місяця урядові Тимошенко виповнюється півроку. Вже можна підбивати якісь підсумки і давати оцінки, пише День. На останньому засіданні Кабміну Юлія Тимошенко впевнено заявила, уряд дав чудове економічне зростання. В опозиції аж ніяк не поділяють захвату прем'єра. Більше в статті «Півроку уряду. Успіхи й невдачі». Невдалий старт, а потім тимчасова зупинка вакцинації населення від кору і краснухи підняли нову хвилю дискусій довкола того, чи можна відмовитися від щеплень, пишуть факти. До редакції видання звернулося декілька сімей з Нової Каховки, чиї діти не ходять до школи з однієї причини. Їхні батьки не дали згоди на пробу манту. Подробиці читайте на сторінці ситуації. Паркувальні нововведення, які запроваджують у Києві, викликають все більше занепокоєння. Водії скаржаться, що в них немає часу бігати в кіоски, купувати талони на паркування і скетч-карти для оплати по мобільному. А залишати авто навіть на декілька хвилин небезпечно. При поверненні воно вже буває заблоковане. Що робити, якщо колеса вашого автомобіля заблокували, читайте в газеті «Сьогодні». Вікторія Попадюк, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні у Санкт-Петербурзі розпочинається дводенний економічний форум держав СНД. Для Дмитра Медведєва це буде перша зустріч у новому статусі президента Росії із більшістю його колег із країн колишнього СРСР. Про перспективи відносин російського лідера із президентами держав СНД розповість Дар'я Марченко.
Під час низки неформальних зустрічей із лідерами держав СНД Дмитро Медведєв намагатиметься переконати їх у тому, що закордонна політика Росії залишається незмінною. Вона хоче зберегти дружні відносини із усіма. Але у випадку із Грузією та Україною це буде не так вже й легко. Відносини цих країн із Росією погіршились після революцій, внаслідок яких у Києві та Тбілісі з'явились прозахідні уряди. Вони проводять політику вступу до Євросоюзу і НАТО. Це викликає незадоволення Кремля, який вважає, що країни колишнього СРСР досі перебувають під його впливом. З огляду на це, зустрічі із Віктором Ющенком і Михайлом Саакашвілі навряд чи істотно змінять ситуацію, вважає директор Московського відділення Американського інституту із дослідження міжнародної політики Heritage Foundation Євген Волк.
Я вважаю, що зусилля Медведєва не будуть дуже результативними, тому що насправді керівництво Грузії і України вже зробило свій вибір, і вони досить наполегливо переслідують свою мету вступити до НАТО і Євросоюзу.
У підході до закордонної політики Дмитро Медведєв є таким собі хорошим поліцейським, на відміну від поганого поліцейського Володимира Путіна, який під час свого президентства відрізнявся досить агресивними і безкомпромісними заявами. Та попри м'який тон Медведєва, зміст його посилань залишається незмінним. Погляд Росії на Грузію і Україну не зміниться, говорить редактор видання «Росія у глобальній політиці» Федір Лук'янов.
У випадку України і Грузії існує дуже велика різниця у підходах. Я не бачу жодного серйозного місця для компромісу. Це неформальна зустріч, тому важливих офіційних рішень або проривів не заплановано.
Ще однією причиною протистояння Грузії і Росії є Абхазія. Грузія звинуватила Росію у посиленні миротворчого контингенту для спроби анексії її територій. Натомість Росія стверджує, що сусідня держава готується до військового вторгнення у невизнану республіку. У рамках саміту країн СНД Дмитро Медведєв має зустрітись із президентом Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим, з яким планує розвити дружні відносини, щоб забезпечити вигідні тарифи на транзит нафти і газу територією Росії. Євросоюз зацікавлений у зменшенні енергетичної залежності від Росії, тому отримав попередню згоду на транспортування туркменських нафти і газу до ЄС в обхід цієї країни. Попри те, що трубопроводів для реалізації цього наміру ще немає, сама ідея викликала негативну реакцію Кремля. Прибуття російського прем'єр-міністра Володимира Путіна на економічний форум у Санкт-Петербург не очікують. Однак оглядачі вважають, що його присутність все одно відчуватиметься. Євген Волк.
Медведєв не надто незалежна фігура. Він представляє інтереси групи, яка привела його до влади і яка підтримує його зараз. Тому у нього майже немає простору для маневрів.
Дар'я Марченко, Радіо Свобода, Київ.
Це програма «Ранкова свобода» і на часі традиційний історичний екскурс у дорогу. Сторінками історії з цього дня, 6 червня, поведе Віктор Недоступ.
5 червня 1912 року, через 5 днів після землетрусу, на Алясці відбулося виверження вулкану Новорубта, найпотужніше у 20 столітті. Протягом 60 годин в атмосферу було викинуто 29 кубічних кілометрів вулканічних порід. Територія довкола вулкану площею 100 квадратних кілометрів була вкрита шаром лави і попелу, висота котрого місцями досягала 200 метрів, а кислотні дощі випали на відстані 600 кілометрів від вулкану. На щастя, Аляска мало заселена, тому і мало хто постраждав. 1944-й. В ході Другої світової війни в Західній Європі відкрито другий фронт. На півночі Франції починається висадка військ союзників по антигітлерівській коаліції. Під командуванням генерала Ейзенхауера упродовж дня на 5 нормандських пляжів з повітря і моря висаджується 150 тисяч американо-канадсько-британських військовослужбовців, котрі з жорстокими боями 11 червня зуміють об'єднатися на плацдармі 200 квадратних кілометрів, налічуючи вже 300 тисяч вояків. А в 1962-му продюсер Джордж Мартін вперше прослухав аудіозапис «Бітлз» і оцінив їхні пісні як просто такі кошмарні. Трохи згодом він зустрівся з учасниками групи, змінив про них думку, підписав контракт «Бітлз» з фірмою «Парлофон» і залишався їх продюсером на весь час існування групи. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
– Говорить Радіо Свобода в Україні за 15:07 в ефірі. Ранкова Свобода. Веду програму я, Галина Трохова. Сьогодні п'ятниця, 6 червня. Що ж він нам готує цей день? Останній день на робочому тижні. Дізнаватимемося разом і просто зараз. Сьогодні у програмі ви почуєте про таке. Халід Шейх Мохамед плюс 4. На Гуантанамо судять звинувачених в організації подій 11 вересня у США.
You'll see five accused who are going to be there with 18 defense counsel. It's going to be an amazing reflection on the American system of justice.
Нафта як наркотик. Європа так підсіла на російські енергоносії, що ресурси владу тиснуть.
Можливо, ми стали свідками такого тиску, коли Німеччина виступила проти того, щоб Україна і Грузія долучилися до плану дій щодо членства в НАТО.
Ну і почом слово. У Криму відкривається фестиваль, який фінансує кримська та російська влада. Вражає кількість запрошених персон нон-грата. Подробиці акції будуть від кореспондента Радіо Свобода на півострові Володимира Притули. Дочекайтеся, далі неодмінно буде цікаво. І спершу новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Підозрюваний в організації терактів 11 вересня 2001 року попросив для себе смертної кари. Як заявив Халід Шейх Мохамед на засіданні військового трибуналу на американській базі Гуантанамо, він хоче таким чином стати мучеником. На засіданні трибуналу він уперше з'явився на людях від часу, коли його затримали у Пакистані в 2003 році. Мохамедові і ще чотирьом звинуваченим загрожує смертна кара, якщо їх визнають винними у злочинах, серед яких убивства і тероризм. Ситуацію в Абхазії обговорили у Тбілісі та Москві представники Євросоюзу та США. Координатор зовнішньої політики і безпеки Євросоюзу Хав'єр Солана зустрівся учора в Тбілісі з керівництвом Грузії, зокрема з президентом Михайлом Саакашвілі. Хав'єр Солана сказав, що Європейський Союз бажав би активнішого діалогу між Грузією та Абхазією. За його словами, ЄС має долучитися до врегулювання конфлікту. Сьогодні Солана відвідає Абхазію для переговорів із керівниками цієї самопроголошеної республіки. Тим часом у Росії побував заступник помічника держсекретаря США Меттью Брайза. Він мав на меті підтримати нову мирну ініціативу для Абхазії. Він також наголосив, що ці мирні зусилля ускладнило розташування Росією в Абхазії понад 300 російських військових залізничників. Президенти Росії та Грузії Дмитро Медведєв та Міхаїл Саакашвілі мають зустрітися сьогодні на економічному саміті СНД у Санкт-Петербурзі. Афганістан критикує Пакистан за перемир'я з повстанцями в районі афганського кордону. Про це заявив глава МЗС Афганістану Рангін Дарфар Спанта напередодні візиту до Кабула міністра закордонних справ Пакистану Махмуда Куреші. В інтерв'ю BBC афганський міністр зазначив, що внаслідок такої політики почастішали напади на афганську територію прибічників талібів, які переховуються у Пакистані.
Новини Радіо Свобода. У ранковій програмі. Оперативно і достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Отже, як каже новинкар Олександр Шевчук, на американській військово-морській базі Гуантанамо розпочався судовий процес, либонь найгучніший за останні роки, над групою людей, яких звинувачують в організації терактів 11 вересня 2001 року. Тоді захоплені екстремістами пасажирські лайнери врізалися у хмарочоси у Нью-Йорку і у будинок Пентагона у Вашингтоні, розповідає кореспондент Радіо Свобода у США Юрій Дулерайн.
Перед військовою комісією, фактично трибуналом, Халід Шейх Мохамед і четверо його підручних. Звинувачення такі. Порушення законів ведення війни, свідоме вбивство майже 3000 цивільних осіб, участь у злочинній змові, напад на мирне населення, терористична діяльність. Якщо їх визнають винними, то це може означати смертний вирок. Процес ще до його початку викликав численні скарги з боку юристів на засекреченість обвинувальних матеріалів і на те, що військова комісія судить цивільних. Начальник комісії бригадний генерал Том Гартман відповів на це журналістам. Тут ми бачимо п'ятьох підсудних, яких захищають 18 адвокатів. Хіба це не доказ справедливості американської системи правосуддя? Засекреченість матеріалів генерал Гартман пояснив необхідністю зберегти джерела розвідувальних даних. адже завдяки їм вдалося захопити Мохаммеда у Пакистані 2003 року. Він був номером третім в ієрархії терористичної мережі Аль-Кайда. Трибунал засідає у спеціальному експедиційному юридичному комплексі, спорудженому на старому аеродромі на базі Гуантанамо. Підсудних привезли туди у кайданах, які зняли в залі суду. Мохаммед на початку засідання визнав себе винним в організації терактів і відмовився від усіх чотирьох своїх адвокатів, сказавши, що захищатиметься сам. Головний суддя Ральф Колман, полковник морської піхоти, попередив Мохаммеда, що з таким зізнанням йому загрожує смертна кара. Але підсудний заявив, що він свідомий того, однак здавна бажав стати мучеником і, цитую, «з Божого дозволу, станеним від рук трибуналу». Зробивши цю заяву, Мохаммед почав виспівувати текст Корану. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Ну і ще деякі штрихи зі світової політики. Росія не відмовиться від того, щоб використовувати свої енергетичні ресурси для політичного тиску. Так вважає американський економіст, співдиректор Центру російських досліджень Гарвардського університету Маршал Голдман. Американський професор презентував своє нове видання про Росію «Нафтова держава» у Вашингтонському офісі Радіо Свобода. Про деякі його висновки розповідатиме Мар'яна Драч.
Маршал Голдман зауважує, що Європа вже серйозно підсіла на російську енергетичну голку. Близько 40% газу, який споживають, наприклад, німці, російського походження. Американський економіст не вірить запевненням російської влади про те, що Москва не використовувала свої ресурси як інструмент тиску. Можливо, ми стали свідками такого тиску, коли Німеччина виступила проти того, щоб Україна і Грузія долучилися до плану дій щодо членства в НАТО.
Ми, звісно, не знаємо точно причинно-наслідкового зв'язку, але припущення про те, що німці не хотіли дратувати Росію, виглядає доречним.
Професор очікує, що такі історії можуть повторитися, бо доступ до енергоресурсів є прекрасним інструментом тиску на тих, хто ухвалює політичні рішення в Західній Європі. Якщо у Росії є альтернативні споживачі, наприклад, Китай, то у європейців такої альтернативи щодо поставок практично нема, вважає американський економіст. Маршал Голдман зауважує, що рекордне зростання цін на нафту дуже збагатило Росію. За час президентства Путіна кількість росіян, що живе за межею бідності, скоротилася наполовину. Сьогодні в Москві більше мільярдерів, ніж у Нью-Йорку. Але висока вартість енергоресурсів і дорогий рубль паралізують розвиток російського виробника, ба більше.
Росія потерпає від того, що я називаю російською хворобою. Коли в руках держави зосереджені такі велетенські ресурси, що це неминуче призводить до боротьби за контроль над ними і всередині влади, і між приватними господарями і державою. І це доволі брудний бізнес.
Якщо ж ціни на природні ресурси впадуть, то Росія певний час протримається на запасах. Але потім у неї не буде нічого, щоб замінити це джерело доходу. Такий сценарій цілком може призвести до зміни уряду у Росії та потрясінь у державі, доходить висновку Маршал Голдман. Більше подробиць у його новій книзі. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Сьогодні у Криму розпочинається міжнародний фестиваль «Велике російське слово». Серед почесних гостей – скандально відомі російські політики Костянтин Затулін, Сергій Марков і Сергій Бабурін. Фестиваль закінчиться 11 червня політичним мітингом. Чия ж це акція і як на неї реагують у Криму? Детальніше про це дізнаємося від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули, який вже є на прямому зв'язку зі студією. Володі, доброго ранку.
Доброго ранку.
Звідки гроші на фестиваль і чим саме цей фестиваль відрізнятиметься, можливо, від інших?
Цей фестиваль формально проводиться вже вдруге, хоча до офіційного отримання офіційної назви «Міжнародний фестиваль», російське, «Велике російське слово», такі подібні заходи вже проводилися і проводили з ініціативи активістів російської громади Криму на чолі із Сергієм Цековим, нинішнім першим віце-спікером. У 2006 році активісти громади у складі блоку за Януковича перемогли на місцевих виборах і тепер при владі, і фестиваль фінансує кримський бюджет. бюджет. Але крім того, кошти на його проведення виділили уряд Москви і Федеральний уряд Росії. Значні кошти і непрозорість їхнього використання викликало заяви з боку інших проросійських політичних сил про корупцію, про те, що ці гроші використовуються не за призначенням. Але, тим не менш, в рамках фестивалю і торік, і цього року пройдуть міжнародна науково-практична конференція «Російська мова в полікультурному світі», церковно-педагогічні кирило-мефодіївські читання, міжнародний круглий стіл «Україна-Росія. Духовна і культурно-історична спільність». І завершиться фестиваль 11 червня великим концертом артистів російської естради. І планується, що прийде також одразу ж після концерту мітинг на захист російської мови. Галина?
Володь, ми пам'ятаємо, що торік цей фестиваль розпочався зі скандалу. Тоді спецслужби не пропустили до України духовного батька спілки євразійської молоді Олександра Дугіна. Чи не станеться подібного чогось зараз? Адже серед запрошених знову чимало скандальних політиків.
Справді, торік фестиваль проходив якраз після цього скандалу на Говерлі, коли євразійці нищили там українські символи. І тоді Служба безпеки України не пропустила на цей фестиваль Олександра Дугіна, який вважається лідером цього руху неоєвразійства. Ну, цього разу лише чого вартий Костянтин Затулін з його заявами. От буквально кілька днів тому він знову зробив такі антиукраїнські заяви. Ну, але, тим не менш, кримські експерти не прогнозують таких серйозних скандалів, пов'язаних з тим, що не будуть пропущені політики. Ну, оскільки очікується все-таки, що Служба безпеки попередить оцих скандальних російських політиків, але, тим не менш, вони прибудуть. І сьогодні вже братимуть участь в 18-й годині у такому заході, відкритті, публічному відкритті цього фестивалю біля пам'ятника Пушкіна у Сімферополі. Ну, але, можливо, буде мітинг, який завершить цей фестиваль. Очевидно, він певні скандальні нотки матиме, адже на нього виділяються кошти з російського бюджету, з московського бюджету, на цей концерт і мітинг в центрі Сімферополя. Але традиційно вже кілька років отакі мітинги, знову ж таки, з виділенням бюджетних грошей з Росії, проходять під політичним гаслом і проводить їх політична партія «Російський блок». І про це преса пише. І враховуючи, що зараз центральна влада вже більш жорстко реагує на подібні випадки, то, можливо, будуть якісь, в тому числі, такі скандальні моменти.
Володю, дуже дякую за подробиці. Як проходитиме в Криму фестиваль «Велике російське слово»? У прямому ефірі розповідав власний кореспондент Радіо Свобода у Криму Володимир Притула. Ну і знову до історії. Петро Дорошенко, що у знаменитій пісні веде своє військо, військо Запорізьке, став останнім козацьким гетьманом, обраним без втручання московської влади. За нього проголосували козаки Правобережжя і Лівобережжя. Щоправда, лівобережні козаки напередодні убили свого гетьмана Івана Брюховецького. Вибори гетьмана обох берегів Дніпра відбулися у полі між Диканькою та Опішнею 340 років тому, розповідає Віталій Пономарьов.
Петро Дорошенко народився у Чигирині 1627 року. Його дід був гетьманом, батько – полковником, а самого Дорошенка називали з діда-прадіда козак, що поле знає. З початком Хмельниччини він приєднався до повстанців, був полковим писарем, полковником і генеральним осаволом. У серпні 1665 року Старшинська рада неподалік Богуслава обрала Дорошенка гетьманом Правобережної України. А через півроку рада схвалила запропоновану ним програму визволення України та об'єднання Правобережжя і Лівобережжя в одну державу. Для цього гетьман уклав із кримським ханом Адиль-Гіреєм військовий союз, про який сучасник писав.
Дорошенко зі своїми однодумцями безбожними хану кримському вчинив присягу на вічне підданство. Ані царській величності, ані королю польському не служити, лише з ордою проти обох монархів воювати.
Упродовж кількох років Дорошенко воював проти польського війська та московської армії і боровся з опозицією. Нарешті 8 червня 1668 року в урочищі Сербине-Поле біля Диканьки на Полтавщині він був проголошений гетьманом обох боків Дніпра. Незабаром військова рада, скликана Дорошенком над Росавою біля Корсуня, вирішила прийняти протекцію Туреччини. 1772 року турецька армія, кримсько-татарські загони та козацьке військо дійшли до Львова і змусили короля визнати існування козацької Османської держави під опікою султана. Невдовзі на південь Київщини вторглися московська армія та військо лівобережного гетьмана Самойловича. Війна перетворила правобережжя на пустелю, а його населення тікало в Галичину, на Волин та на лівобережжя. Гетьмана Дорошенка залишило майже все його військо, і 9 вересня 1676 року він зрікся Болови.
Говорить Радіо Свобода в Україні 7 ранку. Це ранкова свобода. Цю програму для вас востаннє веду я, Галина Трохова. Сьогодні 6 червня, п'ятниця. І чи стане останній день праці на тижні одним із найприємніших, довідаємося разом. Далі у ранковій свободі ви почуєте про таке. Блокування, розрада. Семенюк знову не звільнили, заміну не призначили. Шоу має продовжуватися.
Коли вони дізналися, регіони чи секретар президента, що Портнов зняв свою кандидатуру, вони вже бажають повернути Портнова. Бояться за своє майно, яке вони приватизували незаконно.
Блокада і антиблокада, дії своїх фракцій у прямому ефірі пояснюватимуть народні депутати із Нунсу В'ячеслав Коваль та Олександр Єфремов з партії регіонів. Спортивні новини. Завтра у Швейцарії стартує чемпіонат Європи із футболу, а у неділю естафету підхопить Австрія.
Болівати українцям буде за кого. Загадаємо слов'янський табір з поляків і чехів та завжди симпатичних у футбольному сенсі хорватів. Тут і сусіди росіяни, які, схоже, перші в черзі на сенсацію.
Про це не лише далі в ефірі «Ранкової свободи» з першого інформаційного випуску від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Сьогодні президент України візьме участь у міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі. Там він має зустрітися з російським колегою Дмитром Медведєвим. Сьогоднішня тема форуму – глобалізація ринків і національні інтереси. Завтра обговорюватимуться виключно російські питання. Очікується, що кількість учасників заходу може сягти 8 тисяч. Учора Віктор Ющенко відвідав Соловецький монастир. Він поклав квіти до меморіалу пам'яті жертв ГУЛАГу і до погруддя кошового отамана Петра Калнишевського. Також президент подарував розсекречені архівні дані СБУ на 8 в'язнів – Аркадія Барбару, Володимира Підгаєцького, Володимира Удовенка, Григорія Холодного, Марка Вороного, Миколу Зерова, Ананія Лебедя та Павла Филипповича. Сьогодні вранці Арсеній Яценюк проведе консультації з лідерами парламентських фракцій. Закриваючи засідання парламенту, він висловив сподівання, що ці переговори зможуть розблокувати роботу Верховної Ради. Парламентську трибуну вчора заблокували представники партії регіонів. Вони вимагали заслухати звіт Валентини Семенюк перед тим, як звільняти її з посади голови фонду держмайна. Водночас у фонді повідомили, що Семенюк перебуває у відпустці далеко за межами Києва. Фракція БЮТ визначилася з новою кандидатурою на посаду керівника фонду держмайна. Замість Андрія Портнова, який відмовився претендувати на цю позицію, став Андрій Кожем'якін. Форсування розгляду в парламенті зміни керівництва фонду держмайна суперечить курсу коаліційної угоди. Про це заявив голова секретаріату президента Віктор Балога. За його словами, згідно з Конституцією, кандидатуру голови фонду подають до Верховної Ради офіційним документом за підписом прем'єр-міністра. Балога також привітав рішення БЮТ замінити кандидатуру на посаду голови фонду держмайна.
Новини Радіо Свобода. У ранковій програмі. Оперативно і достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні Верховна Рада знову має взятися за розгляд кадрових питань. А саме, звільнення Валентини Семенюк-Самсоненко із посади голови фонду державного майна та призначення на цю посаду Андрія Кожем'якіна. Проте є сумніви, що це питання нині буде вирішене. Блок Юлії Тимошенко погодився із вимогою нашої України народної самооборони і змінив кандидатуру претендента на голову фонду державного майна. Замість Андрія Портнова на цю посаду претендує тепер Андрій Кожем'якін. Про готовність підтримати кандидатуру пана Кожем'якіна на посаду керівника фонду заявили б'ютівці, нунсівці та представники блоку Володимира Литвина. Проте партія регіонів вимагає спочатку звіт Валентини Семенюк-Самсоненко, а далі її звільнення. Якщо ж ні, каже Юрій Мирошниченко, партія регіонів продовжуватиме блокувати парламентську трибуну, як це було вчора.
звіт, далі затвердження програми, і після затвердження програми голосування, але враховуючи, що було рішення Верховної Ради голосувати кадрові питання шляхом підняття рук, то власне застосування цієї процедури. Ось такі наші підходи до цього питання. Якщо ми не будемо почуті, то вимушені будемо блокувати і далі.
Однак, де ж зараз перебуває Валентина Семенюк-Самсоненко, невідомо. Спікер Арсеній Яценюк планує з'ясувати місце її перебування і каже, якщо вона наче навіть не у відпустці, а на лікарняному, її зв'язку з нею немає. Представники ж блоку Юлії Тимошенко вважають, що нинішня ситуація навмисно спровокована представниками єдиного центру та партії регіонів. Вони наполягають, що спочатку парламент має звільнити пані Семенюк-Самсоненко, а вже потім заслуховувати її звіт, каже в інтерв'ю Радіо Свобода претендент на посаду голови ФДМ Андрій Кожем'якін.
За цим стоїть вже консолідовані дії єдиного центру, який, до речі, забрав картки перед тим, як планувалось голосування. І партія регіонів – це намагання створити цю ширку. Коли вони дізнались, регіони чи секретар президента, що Портнов зняв свою кандидатуру і висунута нова, вони вже бажають повернути Портнова. Бояться за своє майно, яке вони приватизували незаконно.
Двовладдя у фонді державного майна триває із травня. Президент визнає керівником ФДМ Валентину Семенюк, а Кабінет міністрів призначеного ним виконувачем обов'язків Андрія Портнова. Тож приватизація в Україні поки що заблокована. Про приватизацію і справи парламентські говоритимемо із гостем «Ранкової свободи». З нами вже є на прямому зв'язку народний депутат України із фракції «Наша Україна. Народна самооборона», секретар парламентського комітету із питань регламенту В'ячеслав Коваль. Доброго ранку, пане В'ячеславе.
Доброго ранку.
Скажіть, на вашу думку, чим і кому може бути вигідна така затяжна ситуація, коли парламент майже нічого не ухвалює, не вирішує? Дуже рідко з-поміж суто політичних проблем виринають якісь нові закони, на які так чекає країна. Хто в цьому зацікавлений?
Опозиція, бо чим гірше, тим краще. І за таким принципом вони живуть. Бо дійсно український парламент цього скликання працює дуже повільно. Можна сказати, що не знайшли порозуміння. Порозуміння якесь знайшли, але до тих пір, поки не починається прийматися якесь питання, яке дійсно є важливим і для держави, і для українського уряду, і для парламенту. Наприклад, фонд приватизації, державний фонд майна.
Пане Коваль,
зразу починаються проблеми, які подолати без довгих переговорів, довгих процедур розмов не виходить. Я думаю, що причина тут в відсутності все-таки політичних традицій і тих процедур і такої політичної культури у членів парламенту, у політичних партій, які працюють в парламенті. Бо опозиція є опозиція, якщо в них менше голосів, не можна блокувати трибуну під час будь-якого серйозного питання, яке розглядається в українському парламенті. Я думаю, що відсутність такої сталої політичної культури, сталих процедур в Україні заважають.
Пане Коваль, от ви вже підійшли до цього питання. Чому, за вашою версією, раптом Семенюк-Самсоненко вирішила підтримати партію регіонів? Раніше ваші політичні опоненти казали, що от кадрові рішення, зокрема щодо фонду держмайна, це суто коаліційна парафія. Чому вчора це сталося навпаки?
Ціна цього питання є десь приблизно 9 мільярдів, бо ціна тої приватизації, яка запланована в цьому бюджеті на рік, 9 мільярдів. І поки що приватизацію не можна розпочати, бо керує фондом державного майна фактично людина, яка робить все, щоб зірвати в Україні нормальний розвиток. Соціалістка, яка взагалі не сприймає приватизацію, взагалі всю приватизацію проводили завжди під тиском, поки вона була керувала тим фондом, тепер вона просто блокує всі нормальні, розумні дії уряду. І в партії регіонів їх підтримує, бо чим гірше працює уряд, тим гірше у населення, у виборців складається враження про нашу демократичну коаліцію, тим більше шансів вважають регіони буде в них. Тобто, знову, чим гірше, тим краще, і незважаючи на все, після нас хоч потоп.
Пане Коваль, останнє питання, здавалося б, до дрібниці, але деталі, ми знаємо, іноді можуть вирішити навіть долю того чи іншого закону. Пан Кожем'якін в інтерв'ю Радіо Свобода каже, що у частини вашої фракції, у так званих єцівців, збирають картки. Я от тільки не зрозуміла, для чого, щоб голосувати чи навпаки, щоб вони не голосували ці картки. Якщо це має місце, як реагуватимете ви на таке?
Я їх називаю піпець. Це партія «Політичний єдиний центр». Політична партія – єдиний центр. Дійсно, вони це можуть зробити. І робили кілька разів, голосуючи окремо від фракції. І, на превеликий жаль, фракція і ті партії, які створили блок, наприклад, я належу до Народного руху, ми не можемо вплинути на поведінку цих 6-7 народних депутатів, які належать до партії «Єдиний центр». Як відомо, цю партію, вона контрольована, вона чітко організована, і по команді, по телефону, вони витягають картки і можуть не голосувати. Тому їхню поведінку прогнозувати було неможливо. Але, враховуючи те, що блок Литвина заявив, що він на чолі фонду держмайна аж ніяк не бачить Семенюк Антоненко, то голосів все одно вистачало. Тому була, я думаю, здійснена та річ, про яку ви вже говорили, блокування трибуни і таке інше.
Зрозуміло. Дуже дякую вам, пане Коваль, за ранковий коментар. У прямому ефірі брав участь народний депутат України із фракції «Наша Україна», «Народна самооборона», секретар парламентського комітету із питань регламенту В'ячеслав Коваль. Ну, а тепер до спортивних подій. Завтра у Швейцарії стартує чемпіонат Європи із футболу. У неділю естафету підхопить і Австрія. І далі упродовж 3 тижнів вже без зупинок 16 найсильніших збірних команд Європи виборюватимуть титул футбольного чемпіона цієї частини світу, розповідає спортивний оглядач Радіо Свобода Геннадій Мороз.
За рівнем популярності чемпіонати Європи з футболу поступаються хіба що світовим першостям та Олімпійським іграм. Традиційно, за будь-яких форматів, чемпіонати Старого континенту збирали напрочуд сильний і стабільний склад учасників, де фаворита або ж ймовірного переможця передбачити майже неможливо. Вже в 4-те поспіль фінальний турнір Європейської першості збере 16 найсильніших команд континенту. 13-й за ліком чемпіонат проходитиме у 8 містах, по 4 зі швейцарського та австрійського боку. І якщо матч відкриття відбудеться у Базелі, то фінальний поєдинок проходитиме вже в столиці Австрії – Відні. А між цими поєдинками 3 тижні боротьби, футбольних мрій та розчарувань. Список претендентів на загальний успіх відомий заздалегідь. Окрім збірних Італії та Франції, Німеччини та Іспанії, до фаворитів можна сміливо зараховувати ледь не половину учасників нинішнього Євро. До того ж, на футбольному полі завжди є місце для справжнього дива. Що й довела національна збірна Греції, коли на попередній першості в Португалії дисциплінована і майстеровита, але загалом абсолютно невиразна команда виборола титул чемпіона. Перший і поки що єдиний за історію. Сьогодні подібний підсумок Швейцарського форуму видається аж надто фантастичним, хоча можна не сумніватися, що одразу кілька збірних не проти повторити чемпіонський шлях елінів. Як відомо, України серед них не буде, адже після виходу в чвертьфінал світової першості в Німеччині головна футбольна команда країни не змогла подолати відбірний турнір, спіткнувшись у кваліфікації на тих таки італійцях у купі з французами. А втім, вболівати українцям буде за кого. Окрім уже названих грандів, згадаємо слов'янський табір з поляків і чехів та завжди симпатичних у футбольному сенсі хорватів. Тут і сусіди-росіяни, які, схоже, перші в черзі на сенсацію. Чекати залишилося недовго, і вже в суботу о 19-й годині за київським часом футбольний Євро стартує на полі стадіону Сент-Якоб у Базелі поєдинком збірних Швейцарії та Чехії. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Нам потрібно сьогодні показати сильні сторони НАТО, так само чесно показати і ризики.
Дружба, тут камери є. 5 разів скандируємо. Слава Юрію Лужкову.
The next, of course, is the East, Ukraine, Georgia.
Це «Свобода сьогодні».
Погода вчора була дощова, сьогодні от і сонячна, тиск міняється. І тому, безумовно, з дня в день коливання курсу може бути.
Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.
Ну і про про погоду на сьогодні. Синоптики кажуть, у Києві буде мінлива хмарність і без опадів, і температура від 22 до 24 градусів тепла. На півночі і сході України також хмарно з проясненнями, без опадів. Від 19 до 24 вище нуля, у Сумах 20 тепла, у Луганську плюс 24. На решті території України місцями короткочасні дощі, грози, на заході очікують на зливи. Середні температури від 20 до 25, у Рівному 23 із плюсом, у Дніпропетровську 22, в Одесі 20 градусів із позначкою плюс.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Говорить Радіо Свобода. В Україні 7 година 15 хвилин. В ефірі «Ранкова Свобода». Веду програму я, Галина Трохова. Сьогодні 6 червня, п'ятниця. І яким бути цьому дню, спробуємо зрозуміти разом. Далі у програмі ви почуєте про таке. Без рішень і регламенту. Хто не дає працювати депутатам? Спробуємо зрозуміти разом із головою парламентського комітету із питань регламенту, першим заступником голови фракції партії регіонів Олександром Єфремовим. До чергової річниці без висновків на упередження. Цього дня у 1998-му під землю у Дніпропетровську пішов цілий мікрорайон.
Слышно, що тут тріщить. От дома я буваю і от тріщить.
Татрам і Альпам альтернатива є. Переконуватимуть на Закарпатті усіма можливими методами.
Якщо винороб дає закусувати своє вино магазинним сиром, то це вже не серйозно по відношенню до місцевого туризму.
Дочекайтеся далі, неодмінно буде цікаво. Спершу інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Підозрюваний в організації терактів 11 вересня 2001 року попросив для себе смертної кари. Як заявив Халід Шейх Мохаммед на засіданні військового трибуналу на американській базі Гуантанамо, він хоче таким чином стати мучеником. На засіданні трибуналу він уперше з'явився на людях від часу, коли його затримали у Пакистані у 2003 році. Мохаммедові і ще чотирьом звинуваченим загрожує смертна кара, якщо їх визнають винними у злочинах, серед яких убивства і тероризм. Ситуацію в Абхазії обговорили у Тбілісі та Москві представники Євросоюзу та США. Координатор зовнішньої політики і безпеки Євросоюзу Хав'єр Солана зустрівся учора в Тбілісі з керівництвом Грузії, зокрема з президентом Михайлом Саакашвілі. Сьогодні Солана відвідає Абхазію для переговорів із керівниками цієї самопроголошеної республіки. Тим часом у Росії побував заступник помічника державного секретаря США Маттіо Брайза. Він мав на меті підтримати нову мирну ініціативу для Абхазії. Президенти Росії та Грузії Дмитро Медведєв і Михайло Саакашвілі мають зустрітися сьогодні на економічному саміті СНД у Санкт-Петербурзі. Афганістан критикує Пакистан за перемир'я з повстанцями в районі афганського кордону. Про це заявив глава МЗС Афганістану Рангін Датфар Спанта напередодні візиту до Кабула міністра закордонних справ Пакистану Махмуда Куреші. В інтерв'ю BBC афганський міністр зазначив, що внаслідок такої політики почастішали напади на афганську територію прибічників талібів, які переховуються у Пакистані. Жінкам Туреччини знову заборонили носити ісламські хустки. Конституційний суд Туреччини вирішив, що ухвалені в лютому зміни до Конституції, які дозволили ревним мусульманкам носити хіджаби, у вищих школах порушують світські засади турецької держави. Це рішення вважають серйозним ударом для владної партії справедливості і розвитку, яку вважають проісламською.
Новини Радіо Свобода. У ранковій програмі. Оперативно і достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Це програма «Ранкова свобода» на годиннику 7.18 і у програмі знову повертаємося до українських реалій. З нами вже є на прямому зв'язку голова парламентського комітету із питань регламенту, перший заступник голови фракції партії регіонів Олександр Єфремов. Доброго ранку, пане Олександре.
Доброго ранку.
В інтерв'ю Радіо Свобода новий претендент на посаду керівника фонду держмайна звинуватив вашу партію в узгоджуванні позиції і дій із секретаріатом. Скажіть, має це місце чи ні?
Вы знаете, как только возникают проблемы в коалиции, внутри коалиции, значит, они сразу ищут виновных на стороне. Я думаю, что нет никаких проблем в коалиции, если они имеют согласованную позицию, выдвинуть своего кандидата и проголосовать за него. Пане... И партия регионов здесь совершенно ни при чем.
Пане Єфремов, от представники партії регіонів раніше казали, що питання щодо керівника фонду держмайна – це суто коаліційна позиція. І ваша політична сила не втручатиметься ані в призначення, ані у процес звільнення. А от вийшло навпаки. Ви взяли і заблокували трибуну. Для чого?
Ті, хто внимательно вчора смотрел, що відбувається в сесійному залі Верховного Совета, ті розуміють, що вопрос не в кадровій політиці, а вопрос в другому. Когда возник очередной кризис, предыдущий, в Верховном Совете, мы тогда четко договорились, что прежде чем решать кадровые вопросы, в том числе и приватизации, нам необходимо принять закон о государственной приватизации. И если этот закон будет принят, то дальше нет никаких намерений других сторон для того, чтобы чему-то препятствовать. Поэтому вчера разговор шел не о кадровой политике, вчера разговор шел о том, что нарушены договоренности, которые ранее были достигнуты. Примите государственную программу приватизации, объясните внятно, куда будут направлены средства от продажи объектов, кстати, последних уже объектов, которые остались в нашем государстве, и все вопросы будут решены. Но это же почему-то не делается, а раз это не делается, опережающе ставится вопрос кадровой политики, значит возникает вопрос, для чего это делается. И возникает масса в связи с этим неотвеченных вопросов, куда пойдут средства прежде всего. Потому что в государственном бюджете, который мы подписали, или в дополнение к государственному бюджету, который подписали буквально два дня тому назад и приняли в Верховном Совете, дают дополнительный источник поступления в бюджет порядка 20 миллиардов гривен. Поэтому, когда коалиция говорит это, или одни из представителей коалиции говорят, что нам не хватает средств бюджета, а бюджет, то они лукавят. Это не так. Значит, продажа об'єктів несе другую ціль. От ми хотіли б отримати відповідь на ці питання. От і все.
Пане Єфремов, прізвище майбутнього керівника фонду держмайна для партії регіонів принципове?
Ні. Для нас, кстати, не принципіально була позиція по Портнову. К нему очень неплохо относится большое количество, в том числе и в нашей фракции. Поэтому это между ними, коалиции, наверное, это принципиальный вопрос. Что касается оппозиции, в том числе и фракции партии регионов, для нас это не принципиальный вопрос.
Ну и, можливо, останнє під час нашої сьогоднішньої розмови лідер партії регіонів Віктор Янукович вже двічі сказав, час уряду Тимошенко піти у відставку. Що це? Вже готовий інший варіант коаліції? Чи ви будете допомагати чинні обирати іншого прем'єра?
Ні, це просто оцінка тих реалій, які відбуваються в государстві. Коли у нас страшными темпами галопирует инфляция, когда у нас нет мер антиинфляционных, когда 16 мая страна вступила реально в ЦОД, а до этого момента правительство даже не построило соответствующих мер по адаптации секторов экономики государства к преступлению в ЦОД, когда мы не можем добиться 1 марта по сегодняшний день, что правительство внесло изменения в государственный бюджет, и фактически до последнего дня страна была без государственного бюджета на текущий год. И когда по всем возникающим рискам для наших предприятий не решается ни один вопрос, и многие из них стоят на грани остановки, то вполне естественно возникает вопрос, что дальше?
І що далі? Якщо уряд Тимошенко піде у відставку, якщо його відправить у відставку парламент, що далі?
Ну, це не наші питання. До тих пор, поки існує коаліція, значить, правительство буде працювати. Якщо вони приймуть рішення внутрі коаліції, о том, что они не в состоянии справиться с теми кризисными явлениями, которые есть в экономике, тогда, естественно, это решение будет принято. А так мы можем информировать людей в нашем государстве по поводу неправильной политики, которая сегодня проводится в государстве, в том числе и по поводу тех скандалов, которые есть. Мы, кстати, не обращаем внимания еще на один серьезнейший аспект. Когда один из руководителей государства обвиняет другого руководителя государства в национальной зраде, и на эти обвинения нет ответа. Когда один из народных депутатов обвиняет одного из высокопоставленных руководителей государства о том, что он фактически обманул свой народ на выборах, и на это также нет ответов. Когда сегодня опять появляются различные платежные поручения, которые якобы подтверждают, что в период президентской выборной кампании использовались деньги иностранных граждан. И на это тоже нет ответов. То вы знаете, столько вообще-то скандальных ситуаций и кризисных ситуаций, которые возникают при оранжевом правлении, ну, может быть, можно посравнить только с 2005 году, когда они пришли тоже самое к власти.
Із цією вашою позицією зрозуміло. Дуже дякую вам, пан Єфремов. У прямому ефірі «Ранкової свободи» брав участь голова парламентського комітету з питань регламенту і перший заступник голови фракції партії регіонів Олександр Єфремов. Сьогодні чергова річниця трагедії на житловому масиві Тополя у Дніпропетровську. 6 червня 97-го року через масштабний сув ґрунту під землю пішов багатоповерховий будинок, два дитячі садочки і школа. Одна людина загинула, сотні лишилися без даху над головою. Мешканці мікрорайону і досі не почуваються у безпеці, а експерти кажуть, техногенна аварія може повторитися. Із подробицями Юлія Рацибарська.
Наразі про трагедію 97-го року нагадує тільки величезна вирва на тому місці, де була багатоповерхівка. Безодня поглинула увесь будинок від фундаменту до даху. Пізніше місцину засипали будівельним сміттям і розрівняли. Мешканці всього мікрорайону довгий час жили у страху. Хто міг, з'їжджав з Тополі, продавав житло. Немає впевненості у тому, що лихо більше не повториться у людей і зараз. Наразі мешканці одразу кількох будинків на Тополі скаржаться. Споруди просідають, ідуть тріщинами, в підвалах вода, а комунальники не реагують. Пані Любов живе у цьому мікрорайоні більше 10 років. Тільки в останні роки її будинок, каже, просів на 20 сантиметрів.
Слышно, що тут тріщить. От дома я буваю, і от тріщ, я ходила в ЖЕК і приходила мастерша, вона посмотрела, говорить, та, то нічого страшного.
Комунальники на всі звинувачення мешканців відповідають відмовкою. Розв'язанням проблеми з сувів у Дніпропетровську займається спеціалізоване комунальне підприємство інженерного захисту території. Його ж керівник Юрій Береза тільки знизує плечима. Із сувами активно боролися у перші роки після трагедії, доки виділялися державні кошти. А в останні роки на протисувні заходи одержують мізер. Грошей не вистачає навіть на те, щоб замінити аварійні споруди для відкачування води. Юрій Береза.
Підприємство в Києві отримує з міського бюджету 450 тисяч гривень, це тільки на утримання споруд. Це вони кожен місяць, а ми 180 тисяч на рік. Без єдиної програми інженерного захисту території нас чекають техногенні катастрофи.
Мешканцям не тільки Тополі, а й всього міста є чого боятись, кажуть фахівці-геодезисти. За однією з версій, Дніпропетровськ збудований на гігантських плавунах. Відтак у будь-якому районі може повторитися Тополя 97-го року. Експерти б'ють на сполох. Особливо сувонебезпечною зоною в місті визнана вся правобережна частина. А це більш ніж половина території Дніпропетровська. Площу, де у будь-яку мить може статися техногенна аварія, оцінюють у майже 5 гектарів. Щонайменше 17 мікрорайонів, в основному поблизу балок, уже потерпають від активних сувних процесів. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
І сьогодні на Закарпатті стартує перший міжнародний туристичний фестиваль «Етнокарпати». Про цікавинки цього заходу розповідатиме кореспондентка Радіо Свобода у регіоні Надія Петрів.
Реклама Карпат як альтернативи таким туристичним брендам, як Татри, Альпи, Піренеї. Саме таку мету ставлять перед собою організатори першого міжнародного туристичного фестивалю «Єврокарпати». Вони мають намір доказати, що українські Карпати також можуть бути цікавими і можуть чимось відрізнятися. Це перша мета проведення фестивалю. Про другу говорить завідувач кафедрою туризму Ужгородського національного університету Федір Шандор.
Це буде фестиваль фестивалів і фестиваль знайомства. Щоб не було такого, як у цьому році, 4 травня в Закарпатті пройшло в один день 13 фестивалів. Це глупість, тому що люди не поїхали на жоден із них нормально. Треба узгоджувати свої дії.
Під час трьох фестивальних днів у Дубках проходитимуть спортивні змагання, показові виступи спортсменів, КВНників, представлятимуть свій туристичний продукт райони Закарпаття, проводитимуться майстер-класи з приготування традиційних закарпатських страв. І все це зможуть спробувати, відчути, поласувати і навіть власноруч приготувати гості свята. Серед них, до речі, очікують не лише на туроператорів, але й на послів, консулів, бізнесменів Словаччини, Угорщини, Чехії, Польщі, Білорусі. В рамках фестивалю будуть представлені всі закарпатські ремесла, переконує начальник управління туризму облдержадміністрації Олександр Марченко.
На цьому фестивалі будуть приймати близько 80 чоловік, ремісників, які створюють продукт. Мрія така є, об'єднати їх в асоціацію, щоб це ремесло проживало. І щоб відродження ремесел закарпатських стало відродженням срібної землі.
Відродження ремесел переслідує ще одну мету, каже Федір Шандор.
Якщо винороб дає закусувати своє вино магазинним сиром, то це вже не серйозно по відношенню до місцевого туризму, якщо у нас є сироварня, наприклад, у Нижньому селищі своя. Навіщо купляти китайські кошики, якщо у нас є люди, які їх плетуть? Навіщо робити закупки у Польщі чи у Китаї глиняних виробів, якщо у нас є море ремісників, які виробляють з глини товари? І так само так далі по відношенню до всіх інших.
Під час фестивалю організатори також проведуть кілька майстер-класів для ремісників, екскурсоводів, туроператорів та організаторів фестивалів. А ще відбудеться офіційна презентація першого в Україні винного туристичного шляху. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Це була Ранкова Свобода. Це був мій останній ефір на Радіо Свобода. Я йду, команда Ранкової Свободи залишається, сліз не буде. Сподіваюся і на те, що далі бути свободі на свободі. Дорогим слухачам, пережити останній робочий день. Далі будуть теплі вихідні, а отже і відпочинок. Дякую вам за нагоду бути корисною. Ваша Галина.